Бетлер Азаттык радиосу. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 14 апрель кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кепешиктерибиз тыңдамага чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында эң көп окулган кабарларын ашыны Түркмөнстандын Москва ва Казаны учур вилаяттары сатылынок. Казакстандагы суу жоошмолорунун арасында буйурттагы түркмөнлөр көпчүлүктөн ватанына долу ярдем атылган чап этилген кабарлар чеккен. Левавын көрлөр ва керлер жемгети эшиге һәм дә аяккабы мәтәшлигин дөрәнлигин айтып, илаттан көмөк сорыйар. Балканлы бюджет ишкарларынын үпөк курчукларын идетмек ишлер үчүн пул юнал ярдем атылган чап этилген кабарларыбыз һәм көп окурлу. Şeýlede bolup geçýän wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurulyň etmezlik tawsyrlar diýen atlan çap eden habarmy bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýar mı diýeni ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüstü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Yoylun däpler hükmünü garayanlar hem köpeleyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylıyım bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeden edi. Şu yagda bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwrüne näkili boldy. Häzir näkiliň ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly diňleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwrüne kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sovet jemgyýetiniň bir agzasyna urly. Emma garasızlyk döwrüne ýyda gaýdyrly. Türkmençiligi degişli zatlar, hali, milli lowaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny köňüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyrylýy. Türkmençilik, kızıl harlar, ayal gıyılların el işleri, beylekiler adad erkin yaşaysa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da gıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnalıp, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, tebärek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Azatlığın sökvetdöşlerinin biri, bizim kadarki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayırlı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolyardıydı.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençilik tüýlene soň kasyrlarda adamlaryň birek birege ynanmazlygy gözüňe gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan bäri agdy bir bolup bir hakykat ugruna Görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatın havarçit filen gürlöşön bir yaşay jaytdi. Bu hili pikir ayratinikta gürlöşlön yine bir töhpetdöşümüz gaytaladi. Türkmen halkı sovietlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyra çeni dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr, agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Hiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halkı kösäp gelipdir. Halkın içine hanlara dolu tabin bolman, gozgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu Türkmençülükte öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gullyk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy Türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, Türkmençülüge gelşen duyup ağdını yumdurýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparastçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparastçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençülük diýip de sur diýseňem bolýa, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmagy gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary dinleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat illerde şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary ýurtlary ýigrenje edip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağalary daşary ýurt azgynçylyk ol ýerde siziň pelinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimleriň öz çağalary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakynaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäki türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allahynyň diniň adyndan gorkudanlyklaryny, din wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini bellädi. Türkmen ähli zady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurulňlary kulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, molly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyna Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güýçli propaganda ýöredildi. Ýöne Lenine derek türkmen başy arkadaglı serdar propagandasy ýöredilýär diýip adyny aýdylmazlygyny soran raýat türkmençiligiň her ýol başçynyň öz gow görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, şonun halyan hereketleri, halyan depti surları türkmençiligi salgınyar ve yasama deptir ödülyar. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot dolyar. Tarih hakimiyetlerin çıdan çılgınından çıkmazlık türkmençiligi gürlü. Edil şuun kuğunlu türkmençilik hükümet diyme gangla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir-birinden habarsa söhbetdeşlerimiz şu günkü türkmençiliğe adam hukukları söz azatlığı yali zatların girmeyenliğini aittiler. Metbuğut söz hükümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdüler adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayıca itti. Şeride söhbetdeşlerimiz hedirki türkmençiliğin korrupsiya kovuyu karayandığına idiyarlar. Hedirki türkmençilikte parahorluk hakimetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalançılık bilen satın alınyar. Korrupsiyanı görmezlik atalyarlar. Bu yalınış emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk türkmençiliğin bir bölügüne öwrüldi diýip de sor boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çäreleri çağırlayan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salınıp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çala bir hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onun sözlerine göre adamlar häzirki televiziýada ýa medpowatda öňe sürilýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizlik goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençiligi döwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, parahor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görüleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar. Yaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mektep okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýäli.
Türkmençilik kıyıs-kıyısak esası Türkmenin kademden gelen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden bäri gylyklanyp ýören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen dep desturun garışan yağdayım kadiyanına. Çünkü köklü adımız bilin dep desturumuzun dinimizden geliyor. Şun o arada dep desturu olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bilin iyileştirmenin Türkmençülüğün içinde kevradi dep destur mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanına. Men köklünç efirlerimize hatta kavak geliyor da aynı ha ol bizim paşamız Türkmençülükte beylik görülenok, Türkmençülükte yonga çıkıp aydık görülenok, ya yaşılı vaka keçiyeplenok, dilen yalı nemeler ama da dinle del yönü depte sorumuzdan yeni yalı bir heli. Minus taraflar ama Türkmençülükümüzün floryalı. Çünkü bir heli iyilen dinlen çıksan ama iyilen çıkma diyeler. Onun şunun esasında oturup fikir ediyen olun. Bir heli Türkmençülükte kimisi bir yoruyor da bir sürü bir şey bir tarafa yoruyor. Yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen okşu. Türkmençülüğün içinden çıkıbilen okşu. Birazcık şu tarafa mı bari? Şu yılın arasında da ay dinlen çıksana bir yılın var çıkma. Ya köyünü ova tehde destur getirme deyip demediyeler. Tehde düzgün niyeler.
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiki aynı vat yaylayın bu. Golöýde azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz boluşly türmümi diýen ýaly pikir ortaga atdy. Şoňlaryň birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýöýülýänligini, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýagny sizin aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agzyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size nähil pikir bar?
Menin pikirimçe de şol birazcık Türkmençülük bizim Türkmenlerimizi kontrol altına saklamak için olur yani menleş. Menin gene şu türkmençilik efir açmamın sebebim birazcık öz milli duygularımızı ayağa kaldırmak, beygetmek yalak nemeler vardı. Çünkü bizim türkmenlerimizin köpsünü ayşmana şu vatan gereğim der, men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara kavat geliyordum da. Sonun günüm türkmençilik deyip men efir açardım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalaları tanıyordum.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın özgü pökülerin esenlik görünüşte yüze çıkmalarının hekimetler tarafından berik çayaklendirilmege uğruna iyirginsiz tagılla edilyen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölügünek sonki meyler yurtta devam edyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online giyinişlikte açacağın ara alınıp masavatlaşılmağı başlanan onu görkediyer. Azadlık Radyosu'nun haberçileri sosyal ulgumlarda pıntıklayan açık fikir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online giyinişlikte özgü fikirleri beyan etmek meyillerini selcerdiler. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin söz beyan azadlığını ve mağlumat azadlığını berk çayaklendirmekte yıllar boyu tankid edilyer. Yönü yurdun çayagını berk petigasını galiyan sosyal ulgumlarda sonku açık fikir alışmalar yerli sinçlarda umid uçkunlarını dörediyer. Şeyli meyiller yerli sinçlara göre yurtta yıllar boyu devam ediyen siyasi döngokluğun eremek ehtimallığı, siyasi huvanın ahmal maylamağı, belki de siyasi köp pükürlülüğün emele gelmek ve özgü pükürlere ruhsat verilmek ehtimallığı babatta kevr unguyun alamatları işaret ediyer. Sehel Vaut mundan adal 10. aprelde Azadlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabat'ın mekteplerine Bilim Ministerliğinin işgərlerinin Mugallimler bilen yürüytü yığınakları geçirip mekteplerin çaygınına olup geçen vakaların mekteplerin çaygınnen dasarıyık sızdırılmazlığı, şeyledi bilim edaralarına siyasatın girmeğine ruhsat verilmezliği varıdı, övüt ündevi işlerini geçireniklerini xabar verdi. Bilim resmileri hususanlı onaysızı xabarların, meselem yurtta devam ediyen azık kımmatçılığının ya da şu hili beylik malumatların Mugallimlerin hem de yokarı sınıf okusların arasını giyinnen ara anıp masavatlaşılmağına karşılık beyan ettiler. Yeni yerli sinçlara göre sosyal ulgumlarda, galiberhede ilat arasını, haşkanalarda ya da iş yerlerine peyda olayan açık fikir alışmalar, mesabgırlığında sosyal ve siyasi meselelerin ara anıp masavatlaşılmağı, hakimiyetlerin halk arasına doğulu fikir göde uçuluğunu kazanmak uğrunak sinançıklarını puca çıkarıyar. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren yığınaklarına yurtta devam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ya da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynan türmede günäsi geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ya da internet ulgumyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýlik käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmezligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn massawatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we iqtisadi problemalar dogrusyny ilat arasyny açaçan pikir alışmaları peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň İrana tutsuk edilmek bilen bağlı xabarlardan uğur alıp yurttaki umumi siyasi sosyal şertleri ara alıp masavatlaşmak mümkünçlüğüne iyi oldular.
Sonki heptelerde internet torunun Türkmen bölögünde sosyal ve siyasi meseleler ve problemalar hakkında internet uloncularının arasında megirem sonku 10 yıllıklarda ilkinci gedek açık diskusiyalar gurulup başlandı. Munu meselem yerli aydımçı Nazir Habibov'un İran'da neşe serişteti bilen saklanmağı hakkındaki xabar bilen bağlı onun ayağının sosyal ulgumda internet uloncularına yüzlenip çıkaran videolarının tesvirlerinde görmek bolar
deyip yerli sinçi gurrun berýär. Ýatdasak Türkmen Nokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýplamalar bilen tutsak edileniňi habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdoklaryna gowunluk berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başbutanlaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gurluklaryna sagbol aýtdy we aýdymçy barada köpçüligi habar berýän adamlary olorun hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýpladi.
yerli yaşayıcılar Nazir Habibov'un ayağının yurt baş tutanlarını ve onların siyasetini övüp, özgü pikirli adamları ve erkin medyanı karalap, yurttaki sosyal problemaları inkar edip çıkaran videosuna cevap verdiler. Onlarca ulancı onu maşalasındaki ağır yağdayı yenip geçmekte ruhu goldo beryendikleri hakkında yazsalar, onlarca adam Habibov'un ayağının yurtta işsizlik yok. İşlemeceklerin bahanası ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyalı sözlerine yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadi krizisin üzgülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Deyip yerli sinçaydiyar. Köp sanlı ulancı sosyal ulanlarda iktisadi krizis, yurdun ıdgınlık siyasati, migrasiya ve pasport kıyınçlıkları hem de parahorluk yalı problemaları kuadgınmaktan çekinmedi. Bulordun başka da sosyal medya ulancılar meselem Qazaqstanlı öz ayalını urup öldürmekte günahkarlanyan önkü ministrin kaziyet dinlenişini ünüs süren sin edip sosyal ulgumlarda Türkmenistan'daki maşgala doğruluğu varada hem pikir qarayışlarını beyan ettiler. Bu meyilleri varada da Türk Radios biraz öngüm xabar veripdi. Türkmen dilli ulancılar online genişlikte yurtta ve halkara arenasına olup geçen siyasi vakalar varada hem pikir alışardır deyip xabarçılarımdaydiyar. Meselem Rusya'da geçirilen gözevçülüklü prezident saylovlarına Vladimir Putin'in yenişinin ıglan edilmek. Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin türmede aradan çıkmağı ya da Türkiye'de geçirilen yerli saylovlarda opozisiyanın yeniş kazanmağı yali halkara arenasına olup geçen vakalar barada hem pikir alışlıyar. Rus ve Türk saylovları Türkmen realıkları bilen deneştiriliyar.
Türkmen uluncuları Türkiye'deki Rusya'daki yağdayları Türkmen realıkları bilen deneştiriyarlar ve öz pikirlerini beyan ediyarlar.
Deyip Anadık Radyosu'nun havarçı saydiyar. Havarçımız bilen gurundaş olan Aşgabatlı bir sinçi açık pikir alışmaları onuyun baka verip bunun yurttu. Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmeğine koşan koşuyanlığını belledi.
Türkmen rejiminin bir internet ve mağlumat senzurasına, üzgünlük ve yapıklık siyasatına karamadan Türkmen cemiyeti megerem son konuyluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülüklü gurulun edip başladılar. Bir rayet cemiyetinin kemale gelmeğini ören mühüm adımdır ve cemiyetin her köylen yağdayını özünün pikir vermeği ve sol pikir köptürlülüğünü köpçülükte açık çıkarmağı Türkmen hakimiyetler için hem ulu bir işarattır.
Deyip sinçaytti. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine senlik vakanın ya da pikirin beyan edilmeğine dine devlet tarafından tasdiklenen resmi versiyadan peydalanmağı ruhsat birliyar. Devlet medyasına göre yurtta berkarar devletin tezde kalkınış eyyamı hüküm sürüyar. Türkmen halkı devlet metbuğutunun dilibilen aydılanına Kahraman Arkadağ'ın, yani Türkmenistan'ın halk masrafatının başı Gurvanlı Berdimuhammedov'un, hem de Arkadağlı Serdar'ın, yani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov'un peşkeş veren Asudu, Avadan, Bağtiyar ve Bolili'nin durmuşunda yaşayar. Bu versiya yurttaki siyasi, sosyal ve iktisadi huvanın resmi beyanatı olup hizmet ediyar. Yönü yurdun reallıkları, halkın günlülük yüzve yüz olayan durmuş şartları devlet propagandası bilen ılalaşmayar.
Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağı başlamağı cemiyetin uzağı çeken üzgünlük siyasetine negatif reaksiyasını korkuyor.
Deyip Aşgabatlı sinçaydiyar. Ol yurtta onlar çilberi devam edeyen üzgünlük siyasetinin cemiyette yağdoğuluk dörödeyenliğini gurrun veriyar.
Doğrudan hem Türkmen uluncuları ve rayetleri uzağı çeken siyasi, medeni, İktisadi ve mağlumat üzgünlüğünün halis yadadılar. Yurtta devam eden represyaları, özgü fikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere ne hilem olsa reaksiya bildirip başladılar. Olar bunun üstüyle Aşgabat'ın görközmek isteyen bağtiyarlık, bütün halk arkadağın fikrini kollayar ve hiç hili mesele yok. Cenneti durmuş propaganda suratını yalana çıkarıyorlar. Bunu biz önlerdiğine dışarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasında ve aktivistlerine gören olsak inni yurt içindekem yuwaş yuwaşdan eşitip we görüp başladyk.
Diýip Aşgabatda synçaýdyar. Ol bu ýagdaýyň 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynlygy çalym edýändigini bellenýär.
Egerde biz jemgyýetiň mundan 40-50 ýyl olarky ýagdaýyny ýatlasak, dogrusy uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna hem jemgyýetde ösüşler bar. Yoldaş Brezhnev bizi kommunizme alıp barýar. Biz Baltiyar durmuşda komünistik partiyamız bilen biledir siyali propaganda şıgarlar gülküyünü ve askanı çekişmelerini dörödiyardı. Adamlar askanalarda, iş yerlerinde, dükkanların önüne yakın ovatlarda öz aralarında Brezhnev'i, partiyani satire ve yumor arkalı dürlü anekdotlar ve sorta sözler bilen tankıyt ederdiler. Cemiyetteki sosyal meseleler ödara gurrunlarda yarım açıçan gurrun edilirdi. Bugünkü Türkmenistan'ın cemiyetinin durmuşu hem belli bir derecede Sovet Soyuzu'nun cemiyetinin 70-ci yılların ahırındaki hal yağdayını yatladı. Yani cemiyetin propagandadan halis yardımı ve bu arada entek açıçan olması da ödara gurrunçuluklarda ve aşkanalarda. İş kollektivlerinde ve köçelerde çekişmeler, fikir alışmalar olup geçer.
Deyip sinçi gurrun verdi. Ol Türkmenistan'da olup geçen siyasi ve sosyal proseslerin Sovet Tuğru'nun 70-ci yıllarını yattı canlığının yeni bir gedek sözünü koşup represiyaların hem işelik devam edip bilmeyenliğini belledi. Devam ediyen represiyalar İrugis cemiyette açık neyaradiyliklere yol açıp bu yağday siyasi dönokluğun eremegine siyasi özgü pikirliliğin aç açan yüze çıkmağını getirir deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Türkmenistanly raýatlaryň söz we pikir beýan etmek azatlygy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy çäklendirilýär. Media geňişligine Sowet ýyllarynyň miras galan berk döwlet gödegçiligi we ýeti senzura köpçülüklerini xabar veriş terişlerini dar çarçıvanın içine qabadi. Metfuğut adatlığı bönçü halkarı xasavatdırdı Türkmenistan en izdaki orunları eyliyar. Yurdun media giyinişliği bu halkarı qurumalar tarafından dıyınğısız giyinayan qara girda pəsiyyətlendiriliyar. Devlet köde uçuluğunak media terişleri rayetlerin yüzbeyiz olayan problemalarını, şotana durmuş oktisadi ve hukuk meselelerini qozgumayar. İnternet torunun öğretinin giyinemegi bilen, Hususan yaşların arasına vaqtlı vaqtlı sosyal media işçiliği peyda bolýar. Ýöne köplenç bu işçilik gyýyt ömürli bolýar. 2010-njy ýyllaryň başlaryna türkmen dilli internet ulanjylary hususan talipler.com, ertir.com ýaly yerli sosyal torlarda erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerine ýa bolupdy. Ýöne yaşların arasına meşhur bolan bu torlar wagtyň geçmegi bilen öz işini besetdi ýa-da öz meşhurlygyny ýitirdi. 2019-njy ýylda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýany türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokurlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereg mundan azal dünýäde pandemiýa ýygylan edilen koronavirus ýokunjynyň fonuny hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokurlany. Hökümetiň alyp barýan siýasaty türkmen ýaşary tarapyndan açaçan tanqid edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanda Facebook, Instagram, Twitter ýaly iri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly Messengerler yıllar boyu berk petik astyna galýar. Türkmenistanyň döwlet institutlary, edara kärhanalary boyu döwlet ýetirçiligine medya serişdileri sosial torlarda hasap açmaýar.